Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluto nel ciui ge auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Messaggio de Papo Francisco adressita alla generala directoro de FAO, organizo por nutrado cae agriculturo. Unuigi la fortoin, cae el trovi ideoin, porche acvo farigiu possedagio di ciui, cae estu pli bone distribuita cae mastrumata per subtenebla cae razia agado. Cition petas la papo all'internaziai organisoi registaroi, civila sozio, entreprenoi, accademiai cae esplora instituzioi en la messaggio adressita alla generala directoro de FAO, Chu Dong-Yu. Occase della mondatago pri nutrado, ciare, rilata alla temo, acquo estas vivo, acquo estas mangiagio, ne permessu for la sadon de iu ain. Cio, por la papo, evidentigas la ne anstata weblan valoron de acquo, ciel rimedo por ciui vivantai estagioi surterai. Pro tio estas besonata sagia mastrumado, attenta cae subtenebla, urge programendan, por ebligi al ciui utiligon ciu contentigu la essenza in besonoin, cae por fortichigi cae antauenigi ancau taugan homan evoluon sen excludo de iu ain. Estas multa in niai gefratoi ciui hodiau misere vivas, rimarchigas la papo, cae l'angora criado cae la malespero de malriciuloi devas tusci nian conscienza. La condicio de malsato cae malbona nutrado, ciu vundas, seriose, multa in homoin, estas la resulto de acia amasigo de maliustezoi cae mal egalezoi, assertas Papo Francisco. Ciu devigas multa in personoin restadi en la misquartaloi del vivo, cae toleras che iui aciru situazion paradan cae ricia bundan. Cio ci concernas cae nutrajon cae ciu in base in rimedoin, cies ne alireblezzo por multae personoi estas offendo alla interna digno donazita de Dio, cae al tio la internazia comunumo devus strebi. Acquo estas essenza por atingi nuran nutrad securezon, rimarcas la papo, clarigante che gi estas elemento ne malhavebla por agriculturo. Do, estas necesse favori effica in plano in chiui forigu acvoiligioin el la irrigaziada agricultura tubaro, utiligadon de pesticidoi cae grundo fecundiloi organicae cae neorganicae, chiui ne poluu la acvon, crome, favori el trovoin qui protectu la disponiblezon de aquae resursoi, por eviti che gravai mancoi farigiu chialo por conflictoi inter comunumoi, popoloi cae nazioi. Caido? La scienzo, la tecnologia cae digita renovigoi devas esti el servo de subtenebla equilibro inter usado cae disponiblei rimedoi, sugestas Papo Francisco. Por eviti negativa in culpusicioin en la ecosistemoi cae ne inversigebla in damagioin alla medio. Aperis la apostola instigo de Papo Francisco se la confiance, nome estas la fido, dedicita al Sancta Teresa de Infano Jesuo cae della Sancta Visaggio. La apostola instigo aperis en la 150 da traveno de scia naschigio la decvina de octobro en Alençon, Francio. Gia, malgranda voio, invitas credi en la senfina misericordo de Dio, cae travivi la rencontigion cun Cristo per malfermitezzo al aliuloi. En la coro de la ecclesio, mia patrino, mi estos la amo. Tiel scribis Teresa, mortinta dudequaria ragia, proclamita patronino de missioi. Papo Francisco lauiris la etapo in prila reconado della extraordinara valoro della testoi de Teresa tra la agadoi della papoi. Ec de papo Leono la dectria, chiu permessis al sci, dec quin iara, eniri monacheion. Daurigas papo pio la decunua, proclaminta sin sancta en 1925, cae en 1927 patronino de missioi. Sequas sancta Johano Paolo la dua, quiu en 1997 nomumis sin doctoro de la ecclesio. Cae fin fine, memorigas papo Francisco, mi havis la gioion canonisi sien gepatroin, Luigi cae Zelia, en 2015, dum la sinodo pri la familio, cae antau nelonge mi dedicis al sci iun catechison. Dum nia vivo, quie ofte, assertas papo Francisco, superregas nin timoi, desiro pri homai certezoi, besono havi cion sub nia controlo, la fido, cae seque la plen confido al Dio cion Teresa favoras, liberigas nin el la obsedae calculoi, el la constanta zorgo pri l'estontezo, el timoi cui forprenas la pazon. Se ni estas en mane de patro, quiu sen lime amas nin, daurigas la papo, tio ci estos vera malgrau iu ain ocasantajo, cae ni povos plueniri, sen depende de cio povus ocasi, cae ia maniere en nia vivo plenumigios lia ama cae plena proiecto. Conclude, la papo mencis de nove la cefa intraitoin de la malgranda voio cae ilian actualezon. En tempo signita per fermitezzo en propria interessoi, de individualismo, de obsedo pripovo, Sancta Teresa de Lisieux montras al ni la bellezzon igi la vivon donazzo. Vidigas la valoron de simplezzo, cae malgrandezzo, cae la absoluta elstarezzo de la amo, superante logicon legisman cae etichisman, quiu plenigas la cristanan vivon per devigoi, reguloi, cae frostigas la gioion de la evangelio. Concludas la instigon, ma longa pregio per quiu la papo interalie alvocas. Cara Sancta Teresa, helpu nin ciam havi fidon, sam kiel vi faris, en la granda amo de Dio al ni, porque ni havu le eblezon imiti ciu tage vian etan voion al sanctezo. Nia elsendo finigas citie. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.